Já vás všetky zdravím a přeji vám boží pokoj. A kdo ho ještě nemáte, tak abyste ten správný pokoj pro sebe našli na té cestě k Bohu, anebo potom u Boha samotného. Dostal jsem za úkol zpracovat materiály k alkoholu a k závislosti a k takovým věcem. Pracuji už na tom skoro celý rok a materiálu je hodně, takže jsem se rozhodl s Rudkem, že uděláme takovou prezentaci. A tak tato je první ze série. Takže abuzus alkoholu je vědecký a lékařský pojem pro závislost na alkoholu. Co to je dobrovolná a celoživotní abstinence? Alkoholik, který chce skoncovat se svou závislostí, je odsouzen k celoživotní abstinenci. Přirozené obranné hranice, kterou vlastní každý člověk, má alkoholik vybourané a nedají se ani lékařsky napravit. Zpět ho může vrátit pouze Kristus a potom si už nikdy nesmí dopřát ani doušek vína, ani piva, ani rumové kuličky o Vánocích. To jsou zkušenosti. Proto lidé, kteří byli na alkoholu závislí, nemohou mít dobrovolnou, ale celoživotní neboli doživotní abstinenci. Paní Marty Manová, prezidentka a zakladatelka americké NCA, sama vylečená alkoholička ve svém populárním spisu Primer on Alcoholism píše: alkoholismus je choroba, která se projeví především nekontrolovatelným pitím obětí, kterým říkáme alkoholik. Je to progresivní nemoc, která je, pokud se neléčí, rok od roku horší, odřezává svou oběť stále více od normálního světa a zatahuje ji stále hlouběji do propasti, z níž vedou pouze dvě cesty – šílenství a smrt. Dělají se různé statistiky a tato paní v roce 2011 udělala statistiku, kdo v Evropě pije nejvíce. Co si myslíte? Rusové. A další národ? Češi. V tomto roce zjistila, že v České republice je zhruba 550 tisíc lidí závislých na alkoholu a to se v tomto roce předpokladalo, že takových lidí je čtyřikrát méně. A alarmující je i velmi rozšířené pití dětí do 18 let. To bylo v roce 2011. Další, co mám a co budu mít připravené, jsou studie. Studie jsou různé a tyto studie, které budu překládat teď, je z oboru medicíny. První studie, tato, vyšla před 10 lety z American College of Cardiology a byla to rada, která musela na mnohé zapůsobit, jako by výrobci alkoholu lékaře podplatili. Specialisté na srdeční choroby v USA doporučili pravidelné pití alkoholu. A výsledky, které přišly z Německa v té době, dávaly americkým lékařům za pravdu. U rozsáhlé studie zvané Monika se ukázalo, že z účastníků měli nejvyšší předpokladanou délku života ti, kteří vypili denně 20 až 40 gramů alkoholu. To je přibližně kolem 1 litru piva. Desítky dalších studií dokladaly, že lidé, kteří pravidelně a s mírou pijí alkohol, žijí v průměru déle než ti, kteří se alkoholu vyhýbají. Co v těch studiích je řečeno dále? Mimo jiné pijáci vína mají až o 50% větší šanci, že se jim vyhne infarkt. Že by proto spotřeba vínu z Česku se letos vyšplhala až na 20 litrů na osobu? A stále stoupá. Víno si zkrátka kupujeme a pijeme čím dál častěji. Víno nám totiž podle těchto studií může prodloužit život. Existuje už před stovku vědeckých prací, které dokazují příznivý efekt na zdraví, a ta první přitom vznikla už v 18. století. Tolik je rada z American College of Cardiology a různých studií. A my se teď budeme věnovat, co na to říkají seriózní vědecké práce z různých oborů. Jeden z oborů je psychologie. Alkohol ničí mozkové buňky. Není sice pravda, že se neumějí vůbec obnovovat, přesto je na lidech, kteří dlouhodobě pijí přes míru, devastující vliv alkoholu na mozek a na myšlení patrný. Pokusy na zvířatech ukázaly, že alkohol může narušit vývin mozkových nových buněk. Konzumace alkoholu v těhotenství může poškodit vývoj mozku dítěte. Dlouhodobé pití alkoholu může vést k problémům v oblasti emocí a citů a dá se říci, že pijáci jsou citově ploší. Necítí emoce a neumí jej vyjadřit ani vnímat, či na ně reagovat u svého okolí. Existuje rovněž souvislost mezi alkoholem a duševními chorobami. Pití tak může u disponovaných jedinců zvyšit riziko, že se jim rozjedou deprese. Tohleto tu větu napsal Andráš Bač z Würzburgské univerzity. S dalšími věcmi, které dnes i potom se budeme zajímat, jsou mýty. Jsou rozšířené různé věci mezi námi, na které celkem jednoduše kivneme, a přitom to není pravda. Takže dnes z mýtu je, že alkoholici jsou bezdomovci. A teď je to pravda, nebo to není pravda? Alkoholiky se naopak stávají častěji mladí, úspěšní lidé. Dokázal to například výzkum z roku 2007, podle něj stále častěji propadali alkoholové závislosti například studenti vysokých škol. Mladí lidé od 20 do 24 let tvoří 32% všech alkoholiků. 19% alkoholiků najdete mezi dobře zajištěnými, úspěšnými manažery ve středním věku. Dalších 19% jsou lidé kolem 30 let, otcové a matky, orientovaní výrazně pro rodinu, a pouhých 9% jsou lidé na okraji společnosti. Různí lidé dávají různé výroky. Tento výrok, že lékám se cholery a přitom je alkohol mnohem horší metlou než cholera, neřekl nikdo slavnější než Honoré de Balzac, který žil v první polovině 19. století a choleru dobře znal. Vědecké pojednání je od MUDr. Karel Hampl, CSC, který je jeden z nejstarších generace lékaře a dietologů, který zemřel 2011. A ten řekl, že většina uživatelů alkoholickou napojů si neuvědomuje, že pití alkoholu může mít rozsáhlé zdravotní následky. Často pak bývají překvapeni zdravotními potížemi a oni pak nechtějí připustit to, že na zhoršení jejich zdravotního stavu má alkohol svůj podíl. Zdravotní následky pití alkoholu jsou ale dnes dostatečně známé a řada onemocnění má svoje místo v mezinárodní klasifikaci nemocí jako specifické onemocnění způsobené alkoholem. První jsou zhoubné nádory. V řadě případů vystupuje alkohol jako kokancerogen, ale uvažuje se i o jeho přímém kancerogenním působení. Výskyt rakoviny dutiny ústní a nosohltanu je u pijáků alkoholu 2,5x vyšší než u abstinentů. U pijáků, kteří kouří, je toto riziko 24x vyšší. Byla konstatovaná i úzká souvislost mezi konzumací piva a rakovinou rekta. Další je nemocí žláz z vnitřní sekreci. Alkohol zasahuje nepříznivě i do hormonální regulace organismu. Kromě jiného vede ke snížení hodnot testosteronu a může zavinit atrofii varlat a i po impotenci. Nedostatek jaterního glykogenu a pravděpodobná stimulace sekrece inzulinu může vést po použití alkoholu k hypoglykemii až k hypoglykemickému komatu. Pacient pak zůstává v bezvědomí i při nízké hladině alkoholu. Ani Bible se nevyhýbá působení alkoholu na lidi, a to dokonce ani na lidi, kteří mají přímé spojení s Bohem. První ze tří míst z Bible znáte, je to příběh Noe. Noe začal obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenanu, spatřil svého otce obnaženého a poviděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jefet vzali plášť, vložili si je na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: proklet buď Kenan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. A prokletí, které přišlo od otce na syna, platí až dodnes. Další místo možná znáte okrajově, aspoň trochu. Je to příběh o Lotovi, který byl velice zbožný, který byl před Bohem spravedlivý. Je označován i v Novém zákoně jako spravedlivý muž. Lot pak vystoupil ze Soaru a bylo to po zničení Sodomy a Gomory. A usadil se svými dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Soaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni. Tu řekla prvorozená té mladší: náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Příštího dne řekla prvorozená té mladší: hle, na dnešek jsem ležela s otcem já. Dáme mu pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy pít víno i této noci a mladší ležela, přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když lehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. I porodila prvorozená syna a nazvala ho Moab. To znamená z otce splozený. Ten je praotcem Moabců. A mladší porodila také syna a nazvala ho Ben Ami. To je syn mého příbuzného. Ten je praotcem Amonovců. No a Moabité a Amonovci se postavili proti Mojžíšovi a byli nepřáteli Izraelců. Třetí možná nebudete znát vůbec a je to příběh o Nábalovi. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný. Jeho ovce opatroval David se svými muži, když musel prchnout a žít mimo území Izraele z obavy o svůj život před králem Saulem. A ten Nábal střežil ovce a nic za to nepožadoval. Ale když přišla stříž ovcí, pak poslal své služebníky k tomu Nábalovi za nějakou odměnu. A ten se na Davidovi služebníky rozkřikl: kdo je David? Kdo je to Išajův syn? Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své stříhače a dát je mužům, o nich nic nevím, odkud jsou? A když tohleto donesli tu zprávu Davidovi, David rozkázal svým mužům: opasejte se každý svým mečem. David si řekl, věru nadarmo jsem střežil ve stepi všecko, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil. A přece mi odplatil za dobro zlem. Ale dověděla se o tom Abigail, manželka Nabala. Ta vyšla mu vstříc, padla k Davidovi k nohám a zvolala, kéž můj pán nebere toho ničemu Nabala vážně. Nabal David Abigaile odvětil, požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď tvůj důvtip a požehnaná ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepohnul si vlastní rukou. Abigail dala Davidovi 200 chlebů, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 pletenců sušených fíků. Když Abigail přišla k Nabalovi, měl právě ve svém domě hody jako nějaký král. Byl dobře naladěný, opilý až přes příliš. Ráno, když vystřízlivěl, oznámila mu žena, co se stalo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po 10 dnech Hospodin Nabala tvrdě zasáhl, takže zemřel. Je tu myšlenka ta, že dostal od Hospodina 10 dní na pokání, nebo aspoň lítost před Hospodinem, než nastala smrt. Další věci budou otázky. První otázka, kdo je opilec? Opilec se vykazuje 3 stupni. Opilec lehkého stupně se projevuje veselým výrazem v obličeji, živou mimikou, výřečností a smíchem. Je rozpustilý, rád uzavírá přátelství, má zvyšený pocit sebevědomí. Opilec středního stupně se vyznačuje netaktností, začíná křičet, nedba na své okolí. Jeho chování a jednání je impulzivní a nepromyšlené. Neumí už dobře kontrolovat svou řeč, jeho obličej rudne a puls stoupá nad 100 za minutu. Pohyby jsou neuspořádané, při chůzi někdy vrávora a vidí dvojitě. Opilec nejtěžšího stupně se vyznačuje opilství podobné narkóze. Dochází k necitlivosti a mimovolnému močení a kálení. Obličej ztratí svou červeň a zbledne. Svalstvo je uvolněné, puls mělký, dýchání pomalé, zornice normální nebo rozšířené a nereaguje na světlo. Někdy je zmatený, blouzní a tropí povyk. V těžkých případech může i zemřít na poruchu takzvaného dýchacího centra. Druhá otázka znamená, co to je opíjece. V počátcích alkoholového opojení vzniká stav spokojené, rozpoložené mysli. Právě pro tento stav člověk často sahá po alkoholu. Při pití alkoholických nápojů si někteří lidé neuvědomují, že neukají pouze žízeň nápojem, který jim chutově vyhovuje, ale že si tím pěstují návyk na větší pravidelnou konzumaci alkoholu. To znamená, že když jsou mezi námi i lidé věřící, co chodí do sboru a říkají jedna malá sklenička denně na zdraví, už si tím pěstujete návyk na budoucí větší pravidelný příjem. Boží vybraný národ mohl a měl sazet vinice u každého domu a užívat z plodu vinné révy. Hojnost vína v zemích s nedostatkem vody bylo znamením Božího požehnání. Víno bylo běžným prostředkem jako u nás čaj. I tak bylo nebezpečí opilství. Při chrámových slavnostech měli se Izraelité radovat i při víně, ale pití vína bylo pouze obřadné. Izraelité mohli víno v běžném životě užívat, protože kromě prvního proroka a krále nikdo Ducha Svatého neměl. Kdo však chtěl přistupovat k Hospodinu ve stanu setkávání nebo Šalamounově chrámu, předtím víno užít nesměl. Od příchodu Krista se to ale změnilo. Posláním Jana Křtitele bylo připravit Židy na první příchod Mesiáše. V této boží službě byl jeho vztah k vínu a opojnému napoji předurčen. Lukáš 1.15. Už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým, víno a opojný nápoj nebude pít. Zatímco přistupující kněži při službě ve stánku, později v chrámě, nesměli pít, mimo chrám mohli. Jan Křtitel jako ohlašovatel Kristova příchodu nesměl pít vůbec. Zvěstovatel Mesiáše musel v tomto poslání zůstat čistý. Totéž poslání platí i pro Kristovy následovníky, jeho církev v dnešní době. Pro věřící lidi platí vyber si, alkohol nebo Duch svatý. Obojí mít nemůžeš, protože touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Duch Boží proti ním. Galackým 5.17. To znamená, když se někdo zasvětí, nebude pít. A poslední, mám tady několik obrázků s vysvětlením, co se to vlastně s námi děje, anebo co by se mohlo stát. První kolečko je alkoholik, druhé je abstinent, mezi tím je čára, která je nula. Alkoholik a abstinent se spolu stýkají. Když si někdo řekne, já jsem abstinent a jak jsem daleko od alkoholu, není to pravda. I ve své rodině budeš mít lidi, kteří budou pít a budou ti nabízet. I v práci budeš mít pracovníky, kteří ti budou nabízet. A tak, i když jsme abstinenti, musíme neustále říkat ne, děkuji, nechci, nebudu, jsem věřící a tak dál. To znamená, že každý člověk, i když nechce, je s alkoholikem v těsném kontaktu. I když existuje nebo si říká někdo, že je abstinent, ale jenom trošku užívající, už přestupuje přes tu nulovou čáru a nasouvá se směrem k alkoholu. Prostě už nemůže být plným abstinentem, protože už je částečně alkoholik. Někdo si ale bude myslet, že když si dá něco malého sem tam občas, že vlastně užívá alkohol, ale alkohol na něho nemůže, pak má veliký problém, protože alkohol se musí nasouvat samozřejmě i do něho, otevírá dveře. Takže ta červená znamená, že tolik už alkohol ho ovládá. A on vstupuje za nulovou čáru, která je ta žlutá, směrem do alkoholu. A to, co je nebezpečné, tak to je ta mez, ta modrá čára, která se jmenuje spouštěč. Ta spouštěč, to znamená, že je to něco, když se člověk dostane za to a způsobí mu nějakou slast, anebo navodí příjemný uvolňující pocit, anebo mu rychle vyventiluje jeho problémy, které nijak neřeší, ale aspoň na chvíli zapomená a spokojený, pak to znamená spouštěč. Je to stav spokojené, třeba rozpoložené mysli. A když se dostane za ten spouštěč a spouštěč začne fungovat, a už to někdy funguje poprvé, pak to jsou hranice, které ten člověk vybourá a vpadá do závislosti a ta hranice je velmi křehká, je v jeho hlavě a je to nestřežený moment, kdy člověk najednou pocítí, že po alkoholu baží a pak hlavně bez něho nemůže být. A musí si ho dát skoro pokaždé, když si na něho vzpomene. Aspoň stručně, v rychlosti, v krátkosti jsem prezentoval to, co mám připravené. Prezentace bude ještě víc, ale já jsem to chtěl hlavně proto, abyste vy, kteří jste v tom, abyste věděli, co se ve vás děje, kde jste a jak to je nebezpečné. z toho, ale když jste překročili tu hranici, nedostanete se sami. Může vám pomoci jedině Kristus a já vám tu svobodu přeji. Nejen tu svobodu od toho alkoholu nebo od různých jiných závislostí, ale i tu svobodu, kterou Kristus má připravené pro každého z nás, tu svobodu celkově vlastně před všemi světskými záležitostmi tady tohoto světa. Protože být s Kristem, dojít k němu, poznat ho, být v jeho církvi, v jeho rodině, to je obrovský dar, který může vědět, vnímat jenom ten, který už toho dosáhl. A vy, kteří to chcete, ptejte se, mluvte o tom, žádejte to, žádejte pomoc a hlavně se modlete a tak dlouho, až k tomu Kristu dojdete. Děkuji za pozornost.